Amairu minutu, amabiak izateko, eta temperaturea goruntz doa, momentu honetan, 30 gradu daukaguz, Bilbon zerua guztiz lainotuta dago. Eta sintonia honegaz, badakizue kultura kontuak. Erandiora, urreratuko gara. Eureka Domeka ezagutuko dugu. 2020an, Erandioko Gautzoriak alkarteak antolatuta jaiozan kultur saio zikloa da. Eta iraileko Domeketan kulturaz disfrutetako aukerea emoten deuzku. Bestaldean, telefonaren bestaldean, Inigo Astiz Gautzoriak alkarteko kidea daukagu, honetaz berba egiteko. Inigo, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, zelan doa buelta, rutinara.
Ba, ongi, egia esan gainera, hemen Bilboko aste nagusiarekin batera izaten dira herriko festak ere bai, edaniko festak, eta orduan, festaren ostea eta kurtsoaren hasiera elkartzen dira, eta ba, imaginatu horrek, olako tornado moduko bat sortzen du, eta hor gabiltza, batzuk zutik eusten dugula uste dut, batzuk ikusi ditugu erortzen.
Bueno, hasieratik Inigo, kontaiguzu zelan eta zer gaitik sortu zan Eureka Domeka, zertan datza?
Bai, izan zen, Erandion festak izaten dira hori, ba, abuztuko azken asteburu horretan, eta gero, holako utxune haundi bat ikusten genuen herrian, eta esaten genuen jau da, desertu modukoa, ze bizipoz gutxi kurtsoa hasi eran, eta hasi ginen pentsatzen jau, ba, gustora ingo genuke ba, ekitaldi batzuk, kontzertu batzuk, eta nahi genuen kalean izan zitezela, noski euskeraz izan zitezela, eta hola, zi ginen pentsatzen, haber noiz egin genezak, noiz egin genezak, eta hortik ezak genuen, ba, igaldez, eta, igaldez, imposible, hola, zi ginen brometan, igandea oso egun txarra zela, oso egun ona zela, eta, bueno, bro, Eureka Domeka horregatik sortu genuen, zesan genuen, jo, Eureka, ez, topatu dugu, hau da, Domeka da, kulturregun eskutua hor zegoen, eta inorkezun ikusten. Eta hasi ginen, ba, hori, formatu txikiko emanaldia kantolatzen, kontzertuak, egonda Mize, egonda Nari, egonda Porrumentzio, eduki genituen bertsolariak, baita ere, gasolinotik bertxotan, nere Ibarzabal eta Eli Pagola aritu ziren. Bai, eta marrazkilariak ere urtero ekartzen ditugu, egon dira Dani Fano, egon dauna Iturriaga, Eider Reibar, Joseba Larratxe, Josebizki, bueno, o sea, beti deitu dugunean jendea oso goxo hartu gaitu, oso gogoz, eta orain arte, eta hau, ez dakit nola esan behar den, jainkoak ez daitezen gurekin haserretu, baina orain arte ez digu euririk behin ere egin. Hiru urtetan antolatu ditugun Domeka guztietan. Orain ja jartzen naiz erronka tonoan. Ja, begira, aurten ere ez du egingo.
Bai, ez esan oso altu, ez esan.
Ja, entzuten bagaituzten, ikuste tromba bat eroriko zaigula, baina, bueno, segurazki despistatuta ibiliko dira.
Hori da. Bueno, orduan, azken urteetako balantzea positiboa dela esan duzu, ezta?
Bai, oso pozik. Gaina, bueno, Anariren kontzertu bat beti da gauza zoragarria, ba, egin zuen, goratzen naiz, iaz, ba, ez dakitzen, ba, gradu, 5.000 gradu, kriston beroa, bai, hori inguru, bai, 5.000 eta bat, hori. Kriston beroa, eta bukatu zen kontzertu jende pillo bat, eta jende guztia jarri zen biluzik, pelotetan, ibaira salto egiten beroaren beroz, eta esan genuen, oza, bukatu daiteke kontzertu bat, obeki, jende pillo bat, biluzik, itxaso, oza, bueno, itxaso, ibai ertera salto egiten, baina hori baino, eszena oberik ezakite egongo den. Así que oizan, bai, oso valorazio ona, oso pozik eta harrera oso goxoa ere bai, etortzen da gogoz eta respetuz eta entzuteko gogoz eta
bueno, eta aurten irailaren 10, 17 eta 24 izango dira Domekak. Kontaiguzu, Domeka bakotzean zer ikusi alko dugu, Inigo?
Ba, Domeka honetan, Mejillon Tigre deitzen den kolektiboaren emanaldia egongo da, deitzen dela Itz Esana, eta hauek dira Eider Adeletz eta Ane Zubeldia, bi artista txar, ez txarrak direlako, ez eta hundiak direlako, nahiz eta segurazki zentimetrotan ere dira oso hundiak, baina bueno, ulertzen da kontzeptua, oso artista honak, oso hundiak. Eta egiten dute, emanaldi bat, Itz Esana dena, tituluak esaten duen bezala, eta da, alako, bueno, poesia mota berezi bat edo zuzenekoetarako pentsatua, eta musikarekin egiten dute, bueno, ironia handiz, eta estrenatu zuten duela ja urte bete pasa edo Bilboko Euskararen Etxeak, horre bakizu nolagonen gune bat, Euskararen Etxea ditzen dena, esan behar non sarriko dela, baina ez nago ziur sarriko den, edo bai, uste sarriko dela. Sarriko dago Euskararen Etxeak, horrek egitzun deialdi bat, lehiaketa batena egiteko zuzeneko emanaldi bat, hitza eta beste disiplina batzuk uztartzen zituena, eta hauek irabazi zuten deialdi hori, eta irabazi, hau esaten dut, bakizu, gazta honei jartzen diete, ez? Premio del...
Bai, orkeso, bai, bai.
Pues honek dauka Euskararen Etxearen premio, emanaldi honek, eta ikusi duen jendeak, egin dituzten emanaldi batzuk, jakingo du oso divertigarria dela, baitare oso azidoa, oso ironikoa, malaletxe handiko are bai, eta oso... Oso, nik uste dut oso hasiera ona izango dela. Gion Tigre, eta izango da, atxaldeko seietan, euridik egiten ez baduta ez du egingo.
Ez du egingo.
Hori da, Malekoian. Malekoia deitzen digu, eran dio, altzaga auzoan dagon ibaiertzeko paseoari. Ez du izango 200 metro, baina guk Malekoia esaten diogu. izango da.
Hasiera potentea, lehenengo
egunean. Bai, fuerte hasiko gara.
Eta amazazpian zer izango dugu?
Ba, klasiko bat. Guk beti antolatzen dugu marrazketa improvisatu emanaldi bat, urtero. Eta urtengoan izango ditugu ere luxuzko gonbidatuak, zegoengo da Unai Iturriaga, lehen bertsolari, orain gero eta gehiago marrazkilari, ba, bera arituko da gidari lanetan. Eta arituko dira Ainara Azpiazu Aspi eta Aritz Irigoien, bi marrazkilari bikain, zuzenean berak jarritako gaiei erantzuten. Hau da, Unaik esango dire, baduzue, dakite, inventatzen ari naiz, baina baduzue bakoitzak txakur bat, deskribatu iguzu nolakoa den, ez? Eta ikusiko ditugu marrazkilariak, pentsatzen, eta momentuan marrazki bat egiten, eta bueno, oso jende umoretsu eta buru argia da, eta inoizolako saio bat ikusi duen jende guztiak errepikatu egiten.
Ba, oso interesgarria dirudi, ez azkenean bertsolaritza les antzekoa, ez?
Bai,
hau da, batek gaia emon eta eurek marraztu bitu.
Bai, gaina lasaia da, ikusten duzu, haiek marrazten doaz, zuzaude lasai ikusten eta gero bukara oso jende barregarria dira, bai Aspi, bai Aritz, bai Unai eta beti dago txisteren bat, etxera bueltan kontatzeko modukoa.
Ederto, eta amaitzeko 24an?
Amaitzeko katapum egingo dugu. Daukagu erraldoien eguna, antolatu dugu, gautxoriak elkartea dauka baitare erraldoi eta buru hondi konpartsa bat, hori gara. Eta nahi genuen ospatu hori, eta domeka eguerdirako prestatu dugu. Bueno, orain gainera erraldoi mania zabaldu da nonbait munduko aur guztien artean, eta ikusten duzu edozein erraldoi konpartsaren irteeran, beti egoten dira ume pilo bat, muñekitoekin, jabadakizkite zein diren, bueno, pixkat hori gogo hori eta bai, bizipoz hori ospatzeko, igandean, eguerdian, egingo dugu erraldoi irteerak, buru handiekin, gaiteroekin, ekarriko dugu beste konpartsa bat ere bai, gonbidatua, hori emango dugu izena, tokatzen denean, baina, bai, hori, egongo da, konpartsa bat, baina hogeio, kaleetan, animazioarekin, eta gero atxaldean, guk esaten dugu beste erraldoi bat. Eta da, Eñaute Lorrieta.
Eñaute Lorrieta
arituko da zuzenean, bere formaturik intimo eta hurbilekoenean, oda, gitarra ekarriko du eta kantuan arituko da, eta aski repertorio ederra dauka, ba, saio polit bat egiteko.
Benetan.
Eta hori izango da, atxaldean, dena, seietan, izango dira emanaldi guztiak, seietan, Malekoian, Erandion. Eta kanpotik datozen entzat, Bilboti baldin badazatozte edo, geltokia, metroko geltokia da, Erandion. Eta hor jeisten zarete, galdetzen zuen ondago ibaia, eta listo. Dago 100 metrora, eta nik uste dut, denetatik edukitzeaz aparte, daukagun guzti hori oso, bueno, saiatzen gara zaintzen pizko kariñoekin eta goxotasunez eta nik uste dut azken eman igertzen dela. Gu geu gara aulkiak jartzen dituztena, gu geu gara soinua egiten duguna, gu geu gara gonbidapena bidaltze ditugunak, bueno, hori nik uste dut eskulangintza hori gero igertzen dela. Bueno, gu geu gara ere erraldoien eta buru hondien azpian goazenak.
Orduan,
goxotasunaz aparte, tarteka, igual, kolperen bat ere ematen dugu.
Bai, bai. Ondo da, ondo da. Lehen aitatu dugu Inigo, euria ez dala egongo, baina, egongo balitz, non bai, izango bai. Ziran, ikuskizuna?
Hipotetiko urrun oso improbable horretan, ba, izango da, gaztegune deitzen den leku bat, dela, merkatu zarra, eta dago baita ere, metro irteratik oso urbil. Merkatu zarrean dago emanaldiak egiteko txoko oso zaindu eta oso prestatu bat, eta gure asmoa eta gure espiritua kalean egitea, baina bueno, kaleak kaleratzen bagaitu, ba, joango gara eskultura eta aterpera, eta han ere emanaldi egiteko baliabideak eta baldintza bikaina daude orduan.
Hori da.
Emanaldiak hor daude, jendea etortzen baldin bada, gozatuko dugu, eta hori da. Hori da Eureka Domeka.
Osondo, ba, gonbidapena hemendik be luzatzen dugu, ja jendea animetan da, eta Inigo, zeuri, eskerrik asko azalpenen gaitik, egiten dozu lana gaitik, eta ederreto paseu. Asko disfruteu.
Besarkada bat, agur.
Bardin, agur.